habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington
wa habeen jumca bisha maarsana waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrband iyo bogga VOA somali.com idaacaddeena galabta waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigu ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee shalayto ay kala seexdeen somalilan etoobiya iyo weliba shirkadda d b well ee dekedda berbera
waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraato heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walba oo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan somalilan oo ka hadashay arrinkaas
waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiima oo taariikhi ah heshiiskii hore waxaa lahaa heshiis laba geesood ah oo ka dhexeeyey somalilan iyo shirkadda d b world imika uu heshiis saddex geesood ah oo imika etoobiya soo gashay saas kula duwan marka waxaynu ku bedelayna waxa way khadamaad inay noo samayno dabcan dhawaanay maal gashanaya
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqideedda toddobaadka oo aannu ku eegayno dooda u dhexaysa dowladda soomaaliya iyo ganacsatada muqdisho ee la xidhiidha canshuuraha
talabaad ee hadda la qaadayaa waxa weeyaan tun la yidhahdo cashuurta iidka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tago ee alaabtaas ay suuqa tagto qofka iibsanaya in lagaa qaaday ahayd
waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkugaa ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay waxaa shuuro saaran ina ma jirto
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta ka soo noqday safar uu ku tegay dalka imaaraadka carabta ayaa heshiiskii ay shalayto kala seexdeen somalilan d b world iyo etoobiya ku tilmaamay mid sharci dara ra-iisul wasaare khayre ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid aanay waxba ka jirin maadaama buu yidhi ay dowladda federaalku mas-uul ka tahay dalka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay soo dhoweynayso shirkad kasta oo doonaysa in ay maal gashato dalka laakiin aysan aqbali doonin in la dhinac maro hay-adaha dastuuriga ah ee soomaaliya waxa uu sheegay in isaga iyo madaxda kale ee qaranka ay waajib ku tahay ilaalinta madax bannaanida qaran ee soomaaliya waxa uu sheegay in arrinta heshiiska dekedda berbera in dowladda imaaraadka aanay kala hadlin dowladda soomaaliya intii uu booqashada ku joogay dalkaasi laakiin labada dhinac ay isla soo qaadeen inay iska kaashadaan dhinaca horumarinta iyo weliba nabadgelyada
wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegayay in caawa xaaladda magaaladaasi ay degan tahay ciidamada dowladda soomaaliyana ay ku sugan yihiin magaalada ayaa saakay waxaa muddo saacado ah haystay maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab oo dhowr jiho ka galay magaaladaasi sida dadka magaalada ay u sheegeen v o eda inta badan magaalada ayaa saakay u gacan gashay kooxda al-shabaab qabashada balcad ayaa daba socotay qarax iyo dagaal culus oo ciidamada amison ku qabsaday duleedka waqooyiga magaalada intii ay haysteen inta badan magaalada al-shabaab waxay la wareegeen xarumo dowladda sida xarunta maamulka degmada saldhigga booliska magaaladana waxa ay sii daayeen maxaabiis ku xirnayd iyagoo bililaqaystay idaacad maxalli ah oo deegaanka laga lahaa
degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoosana qarax ismiidaamina ayaa maanta lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada ay horay u tababartay dowladda Imaaraadka Carabta. Weerarkan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari iyo ninkii weerarka geystay ay goobta qaraxa ku dhinteen, askar dhowr ahna lagu dhaawacay. Weerarkaasi waxaa xigay qarax miino oo isna lala eegtay gawaari sidii askartii ku dhaawacantay weerarka xerada afgooye. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle ayaa v o eda u sheegay in ay jirto askar ku dhimatay qaraxaasi, laakiin aanu bixin karin tira saxa.
Safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska ee Ogaadugu, xarunta dalka Burkina Faso, ayaa weerar lagu qaaday maanta. Goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AF B u sheegay shan nin oo hubaysan inta ay gaari ka soo degeen, dabadeedna rasaas ku furay dad meesha ay ag joogay ka hor inta aysan u gudbin safaaradda. Wariye AF B da ka tirsan ayaa sheegay inuu maqlay rasaas xooggan oo la isla weydaarsanayo, isla markaana arkay gaari gubanayay. War la soo dhigay bogga safaaradda ay ku leedahay Facebooka ayaa lagu yidhi weerar ayaa ku socda safaaradda Faransiiska iyo macadka hubka, kumana ay xaqiijinin weerarkaasi sida uu u dhacayo. Weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi, mana jirin cid si dhaqso leh u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaalkaad, wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Somaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay heshiisyo shalay ka dhacay magaalada Dubai, kaas oo ay la galeen shirkadda d b world iyo Ethiopia oo dhinaca, iyo mid gaara oo ay la galeen shirkaddaasi keligeed. Wafdigii dhinaca Soomaaliland u saxiixay heshiiskaasi oo maanta ku laabtay Hargeysa ayaa warbaahinta u sheegay in heshiisyadani ay kala khuseeyaan ballaarinta dekedda Berbera iyo samaynta aagga ganacsi ee canshuurta ka caagan ee Vrisonka loo yaqaano. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta noo soo diray.
Wafdigan xukuumadda ee maanta Hargeysa ku soo laabtay oo kale ahaa wasiirada maaliyadda, qorsheynta, arrimaha dibadda iyo sidoo kale maareeyaha dekedda Berbera ayaa markii ay soo degeen waxaa warbaahinta la hadlay Dhegta Sacad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. Waxaanu sheegay in heshiiskii shalay ka dhacay magaalada Dubai uu ahaa laba heshiis oo kala duwan.
Shalayto oo ay bisha Maarch ay ku ahayd, waxaanu saxeixnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiima oo taariikhiya, oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa. Heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay Soomaaliland, dowladda Soomaaliland aanu kaanu matalaynay, iyo dowladda Ethiopia, iyo shirkadda d b world ee ku taala Imaaraadka, kasoo jeeda Imaaraadka. Wadahadalka heshiiska muddo dheer ayuu runtii soo socday. Wuxuu noo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda, waa la socotaanoo dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu u korayaa, dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan. Waxaanu u baahan yahay dekada aad u badan buu u baahan yahay, mid iyo labawa ka badan runtii baahidiisu. Marka baahida insha allah faraha badan leh ee waxa dhoofaya waxa soo degayaba ayay dabooli doontaa dekeddu markaa la ballaariyo saddex boqol iska kaashadaan. Heshiiska kale waxaa laba geesood, waa heshiis ay u kala saxdeen dowladda Soomaaliland iyo shirkadda d b world oo ku saabsanaa curunta iyo samaynta suuqa xorta ama free zonka waxa loo yaqaano. Free zonkaasi aad iyo aad buu muhiim u yahay. Waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro, goob shaqa abuur ayay noqon doontaa insha allah biidnillaahi alkariim. Kaana waxaan rajaynaynaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan. Mashaaricda waxaa looga bilaabayaa sanadkan baa la bilaabayaa insha allah biidnillaahi alkariim.
Wasiirka ayaa warbaahintu weydiisay cidda maamulaysa mashaaricdan, gaar ahaan aagga ka caagan canshuuraha ee free zonka loo yaqaano.
Free zonka waxaa maamulaya gacanta ku hayn doona shirkadda d b world ayaa runtii maalgashiga oo dhan samaynaysa, jidadka, dhismayaasha, biyaha, korontada, waxaas oo idaa samaynaysa. Mashruuca free zonku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda. Waa laba shirkado, waa laba mashruuc, waa isbarbar socda weyn.
dhawaan ayaa waxa la hakiyay dhismaha saldhigga military ee Imaaraadku ka wada magaalada Berbera, taas oo ay warar kala duwan ka soo baxeen hakintaasi. Wasiirka ayaa la weydiiyay hakintaasi inay sidoo kale tahay mid siyaasiyan la xidhiidha iyo inay iska arkeen dowladda Imaaraadka arrintaasi. Waxaanu sheegnay arrintaasi siyaasadaani la xidhiidhin balse ay farsamo ahaan uun isla eegayaan.
Horta ujeedooyinkan oo tagnay runtii kuma jirin, hase yeeshee intii aanu joogay waanu ka faa'iidaysanay waqtiga, waanu sargnay qoladii Imaaraadka uga mas-uulka maxaa la hadlay dekedda, waxaanu wax iska bedelay ma jiraan. Inagu sidii aynu siinay dhulka aynu qoondeenay inuu base u noqdo, wax iska bedelay ma jiraan runtii. Kaliya waxa jira in la astaameeyo halku dhulku maraayo marka arrinkaas uu baa taagan, kaas markuu dhamaadana hawshii caadi bay soconaysaa insha Allah.
Wasiirka oo la weydiiyay halka Itoobiya ka soo gashay heshiiskan iyo waxay Soomaaliland ku bedelatay inay siiso 919 waxa uu ku jawaabay.
Dabcan marka Itoobiya saami ku yeelatay, waxay iyadu marka ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda oo ilaa $80 million. Itoobiya dowladda waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda inaka Soomaaliland imika sida tahay, de insha Allah wanaagu filan tahay, laakiin ciddaynu doonayno inay isticmaasho runtii way Itoobiya dekedda badan u baahan. Marka oo waa isticmaalka dekedda iyo de khidmad aynu sameynayno imika ganacsiga inaka Itoobiya naga dhaxayay dhinacu ka reeran yahay inaku xumaynu ka soo ibsinay waxba kama iibino. Marka waxaan ku bedelayna waxa khidmad inaynu sameyno, dabcan dewaane maal gashanay.
Sanadkii hore arrimaha buuqa siyaasadeed kan ee Soomaaliland ay ka jiray waxa ugu weynaa arrinta heshiiska shirkadda DP World, taas oo ay si adag uga soo horjeesteen siyaasiyiin badan iyo xisbiyada mucaaradka qaarkood, iyagoo intooda badan ay ku andacoonayeen in qodobada laga ansixiyay golayaasha baarlamaanka aanu ahayn heshiis dhammaystiran, islamarkaana ay dalbanayeen in heshiiska ummadda loo soo bandhigo. Hase ahaatee, shalay ayaa bulshadu ay ku baraarugtay heshiiska ay mar kale wada saxiixdeen dhinacyadani. Wasiirka ayaa intii shirka jiraayid ku jiray waxa la weydiiyey farqiga u dhexeeya heshiiskii hore iyo kan imika.
Waa su'aal wanaagsan weeye. Heshiiskii hore waxa la heshiis laba geesooda oo ka dhexeeyay Somaliland iyo shirkadda DP World, imika waa heshiis saddex geesooda oo imika Itoobiya soo gashay saas kala duwan.
Waxaan wasiirku sheegay shaqaalaha iyo howlwadanada ka howlgalaya mashaariicdani ay noqonayaan muwaadiniin, isla markaana inta ay jirto shaqo ay qaban karaan muwaadiniinta reer Somaliland aana cid kale qabanaynin. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo maanta kusoo noqday magaalada Muqdisho safar uu ugu maqnaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiiskaasi shalay kala saxiixdeen Somaliland, DP World iyo Itoobiya ku tilmaamay mid sharci darro ah. Ra-iisul wasaaraha Qeere ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ee heshiiskaas u aqoonsan tahay mid waxba kama jiraan ah, maadaama buu yiri ay dowladda federaalku mas-uul ka tahay dalka. Arrintan iyo waxyaabihii kale ee uu shirka jaraa'id oo uu Muqdisho ku qabtay kaga hadlay waxaa warbixin nooga soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere uu shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay heshiiskii dekedda Berbera oo ay saamiga ku kala saxiixdeen shirkadda DP World Somaliland iyo dowladda Itoobiya. Waxana uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid wax kama jiraan oo loo maray wada aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah, maadaama dowladda federaalka ay mas-uul dalka ka tahay.
Arrinka inta aan meesha joognay, gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyay ee ku saabsanaa dekedda Berbera, waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan, lagalama hadlin, lug kuma lahan, cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yara. Dalka meel walbo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka, ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka. Sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhoweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maal gashato, waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladdu madaxweyne ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah. Dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeedna ay u ogmatay inay geli karaan heshiis noocaas ah.
Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in mowqifka dowladda uu yahay midkii ay soo saartay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda oo heshiiska ku tilmaamtay inuu ahaa mid sharci darro ah isagoo xusay in shirkad walba oo aan soo marin dariiqa sharciga ah ee ku soo xadgudubta dalka aanay marnaba aqbali doonin ay nala tiigsan doonaan sharciga.
Sidaad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekadaha oo ay ag taagan oo ku baxay amarka ra-iisul wasaaraha, mowqifka dowladda federaalka Soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas. Macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad, ilaalinta midnimada, xurriyadda, iyo ilaalinta ammaanada loo nala kugu dhiibay ummadda Soomaaliyeed waa waajibka koowaad oo na saaran. Waana muhiim haddii aan nahay madaxda qaranka inaan ilaalinno ammaanaday ummadda Soomaaliyeed noo dhiibatay. Dowladnimadii Soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ayay maraysaa. Sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay waddankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka seexaan, waxaan leenahay hal dariiq keliya ayaa sax ah. Dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay-adaha federaalka oo loo ogmaday oo ku salaysan dastuurkeenna waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayn sharciga.
Hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay xilli maanta uu dalka dib ugu soo laabtay, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey socdaalkii uu ku tagay isagii wafdi ballaaran uu hogaaminayay dalka isu taga Imaaraadka Carabta.
Waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo khuseeyadana ahaa labada waddan, gaar ahaan xoojinta ganacsiga iyo isu dheelitirka, sidii dhaqaalaha waddanka Soomaaliya iyo koodaba loo sii kobcin lahaa, gaar ahaan sidii loo furi lahaa xoolaha nool ee aan u dhoofino waddanka wadamada Khaliijka, iyo waxyaabaha laga soo saaro beeraheenna si waddanka loogu furo maalgashi, shaqooyinna loo abuuro. Waxaa kaloo ka wada hadalnay inaan iska kaashanno arrimaha amniga oo aan dardar gelinno inaan xogna isdhaafsanno kana wada shaqeyno sidii geeskan looga suuli lahaa argagixisada. Dhammaan arrimahaas aan ka wada hadalnay waa arrimo bilow ah, laakiin waxaan isku soo afgaranay inaan xoojinno wada shaqeynteen.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare Khayre ayaa ka hadlay qorshaha howlgallada lagu xaqiijinayo nabadgelyada caasimada Muqdisho, isagoo ugu baaqay bulshada in ay la shaqeeyaan ciidamada si loo xaqiijiyo amniga Muqdisho.
Intaas ka sokow, waxaa halkan ila taagan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Maalmahan waxay ka wadeen magaalada Muqdisho iyagoo isticmaalaya ciidanka xasilinta oo aan hore idinkugu sheegay oo ah ku dhowaad 900 ilaa 1000 oo loogu talagalay inay soo celiyaan amniga magaalada Muqdisho. Ciidankaas xasilinta waa ciidan Soomaaliyeed oo isugu jira military, booliis iyo nabadsugid. Waxay ii sheegeen taliyaha iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho inay degmo walba bilaabeen inay ku hirgeliyaan in ciidamadaas ay ka shaqeeyaan, in la isku soo dhaweeyey degmo walba guddoomiyaheeda, degmo walba taliyaheeda booliska, degmo walba nabadsugideeda. Waxaan sidaas daraaddeed marka u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in maalmahan laga bilaabi doono lana dardargeli doono sugidda amniga magaalada Muqdisho sida laygu wargeliyay maanta. Laakiin waxay iga codsadeen taliyaha iyo guddoomiyaha inaan shacabka la wadaago, waxaan ka codsanaynaa inaad la shaqeysaan ciidanka, waxaan ka codsanaynaa inaad soo dhaweysaan ciidankana, waxaan leenahay idinkuna u tura shacabkiina.
Heshiiska saddex geesoodka ee dhex maray maamulka Somaliland, shirkadda DP World ee Ethiopia ayaa shalay lagu saxiixay dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo heshiiskan la saxiixay xilli ra-iisul wasaaraha uu ku sugnaa Imaaraadka Carabta. Waxaana la isweydiinayaa tallaabada tan xigta oo ay dowladdu qaadi doonto iyo go'aanka ay qaadatay waxa uu ka bedeli doono heshiiskan. Seynaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
weli waxaanu ku guda jirnaa heshiiskii shalay to ka dhacay magaalada Dubai ee shirka jaraa'id ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre kaga hadlay heshiiskaasi dekedda Berbera ayaa waxa ku weheliyay wasiirka dekedaha Soomaaliya Maryan Aways Jaamac oo wasaaraddeedu ay arintan ka soo saartay war saxaafadeed qoraal ah Jaamac buule Jaamac ayaa arinta heshiiskan iyo qoraalkoodaba wax ka weydiiyay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeeyso waxaan salaamayaa Jumca wanaagsan waa run sidaa sheegtay waxa wasaaradda degdegga ah ee gaadiidka badda ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadeynayso qoraalka la soo dhigay baraha bulshada oo lagu sheegay in la galay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan degdegga Berbera runtii qoraalkaas waxaan ku cadeynaynaa mowqifkeena ah in runtii arintaas aan lagala tashanin xukuumadda federaalka runtii wasaaraddan aysan wax kala soconin ama lagala soo xiriirin marka anagoo runtii dhowreyna midnimada Soomaaliyeed iyo wada jirkeena waxa runtii danta ay noqotay inaan qoraalka soo saarno oo aan marka ugu baaqayna bulshada Soomaaliyeed inay la socdaan waxyaabaha dhacaya iyo xukuumadda heerka ay ka joogto marka qoraalkaasi sidaas aan u soo saarnay
xageed aad diidmadeenu ay qoseysaa
horta waxaan la socotaa wadan dawlad ah oo xor ah qaabka heshiiska loo galaayo Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka hadii heshiis la galaayana waxaad ogtahay waxaa jira nidaam dastuuri ah oo loo maro oo heshiiskaas uu valid ku noqdo marka heshiiskan mid dawladda dhexe ay la socotay ma ahan mid dawladda federaalka ay la socotay ma ahan mid lagala tashaday ma ahan marka waxaan aragnay in waraaqihii oo baraha bulshada la soo dhigay oo aan runtii waxba kala soconin taasaa runtii nagu dhalisay inaan qoraalkaas soo saarno
arintan DB Wall muddey soo noqonaysay dawladdana way ka horeysay wadahadalo Soomaaliland iyo dawladda federaalka u socdana way jireen waxaana Soomaaliland ay dhowr jeer hore u sheegtay in dawladda federaalka ay balanto ahayd in wixii horumar aan la iska hor istaagin ma islaatan way hoos imaanaysaa mise way ka duwan tahay
runtii waxaan ku xaqiijinayaa dawladda federaalka waxay soo dhaweynaysaa cid walba shirkad kasta hay'ad kasta oo maalgashi sameynaysa laakiin arinta ugu muhiimsan waxay tahay qaabka loo dhowrayo xornimada waddanka iyo dastuurka inoo yaalo iyadoo la tixgelinayo marka waa dareemi kartaa marka heshiisyada noocaas oo kale marka la galo ama berita ay dhici karto in waxyaabo dawladda looga soo baahdo hadii aan marka horeba aan la soo siinin waxay berita dawladda dhexe ay ka qaban kartaa marka xaaladahaas oo dhan waxay keeni kartaa in runtii caqabad ay ku noqoto bulshadeena ay runtii fahamsaneyn meesha ay kasoo bilaabatay sababtoo ah waddanka baarlamaan u leeyahay laba aqal ayaa jira xukuumad diyaarisan marka arrimahaas oo kale markay yimaadaan nidaam ahaan waxaa jira mas-uuliyadda jira in golihii la keeno laga dhaadhiciyo sababta iyo faa'iidada ay heshiisyada noocaas oo kale leeyihiin kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan marka arrintan waxay ahayd keliya soo boodo baraha bulshada la soo dhigay oo aan ku arkayno in heshiiskaasi la galay xukuumaddana aysan la soconin nidaamkii dastuuriga ahay loo baahnaa heshiiska noocaas oo kale inay martan aysan soo marin
ugu dambeyntii Maryan adiga iyo ra'iisul wasaaraha Khayre warbaahinta ayaa la hadasheen si cad ayaana u qeexdeen warkiina ku saabsan waxay Soomaalidu isweydiin kartaa maxay tahay talaabada tan xigta oo ay dawladu qaasatan wasaaradda ay qaadi doonto
marka ugu horeysa dawladda Soomaaliya iyo wadamada dariskeeda waa runtii xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn ayaa ka dhaxeysa talaabooyinkaana waxay noqon doonaan howlihii hore ee u qabteen dawladda Soomaaliya iyo wadamada dariskeeda qaabkii u qabteen runtii talaabadaas ay noqon doontaa oo laga wada hadlay laska wada dhaadhiciyo la wada fahmi bulshada Soomaaliyeedna ay ku faraxsan tahay go'aanka ay xukuumadeedu qaadatay talaabooyinkaasan kulli ku shaqeyn doonaa hadinaayda
Maryan Aways Jaamac wasiirka dekedaha Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaysay Jaamac Buule Jaamac
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya ay dib ula wareegeen magaalada oo dhan oo maanta inta badan muddo saacado ah gacanta ugu jirtay maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Kooxda Al-Shabaab ayaa la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal culus oo ay ku qaadeen barqanimadii maanta. ila deegaanka ku sugan ayaa VOA u xaqiijiyay in qabsashada Balcad uu ka horeeyay qarax iyo iskahorimaad xoogan oo ciidamada AMISOM ku qabsaday duuleedka waqooyi ee magaalada Al-Shabaab ayaa balcad ka weeraray sida ay dadka deegaanka sheegayaan dhowr jiho mar kaliya ayayna rasaastu ka bilaabatay gudaha magaalada iyagoo isla markiiba qabsaday xarumaha dawladda sida xarunta maamulka degmada iyo saldhigga booliska waxana ay oodo ka rogeen maxabiistii ku xirnayd xabsiga sidoo kale waxa ay qabsadeen radio balcad oo ah idaacad deegaanka laga leeyahay wararka laga helayo deegaanka ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in al-Shabaab ay la wareegeen qaybna ay gubeen kolonyo gaadiid ah oo sahay u siday ciidamada Amisom qaybta ku sugan qoyiga magaalada Johar inkastoo aanu jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta ilaa iyo xilligan lama hayo xog rasmi ah qasaaraha ka soo gaaray ciidamada Amisom dagaalka maanta walaa wararka qaar ay sheegayaan in deegaanka qalimo la gaarsiiyay ciidamo Amisom ah oo dhaawac ah ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan la wareegida al-Shabaab ay la wareegeen degmada Balcad Al-Shabaab ayaa qiyaastii 2 duhurnimo ee maanta isaga baxay magaalada iyagoo aanan dagaal xoogan iyo iskacaabinba la kulmin ciidamada dawladdana markala ay si buuxda ula wareegeen Balcad maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu wajahayaa amni darro kaga imaanaysa dhanka Al-Shabaab iyadoo markii horeba cabsi ay ahayd maritaanka wadada xiriirisa Balcad iyo Johar xaaladuna markan waxa ay gaartay in degmada Balcad ee Al-Shabaab la wareegto weerarka Al-Shabaab ee saaka ku qaadeen degmada Balcad ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xarunta dalka Uganda ee Kampala uu maanta ka furmayo shir ay leeyihiin madaxda wadamada ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya, qaramada midoobay iyo wadamada deeqaha bixiya, waxaana looga hadlayaa amniga dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
markana waa barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waxa la diyaaray Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka faaqidaadda todobaadka tan iyo markii dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay qaadayso cashuurta gadista ee badeecooyinka ka soo dega dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxay taasi keentay buuq xoogan oo keenay in maalmo ay xirnaato dekedda ganacsiga ka soo degaya iyo sidoo kale suuqa weyn ee bakaaraha oo albaabada la isugu dhuftay sidoo kale taasi waxa ay keentay in gudda ka kooban dhinacyada wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada xaajadaas sida weyn ay u qusayso loo saaro si is afgarad meel ay isula dhigaan dhinacyada hase yeeshee toddobaad uu kadib waxa soo ifbaxay in dhinacyadu ay ku kala boodeen arintaasi iyadoo wasaaradda maaliyaddana ay taasi ku tilmaantay inay tahay mid burbur ku noqonaysa dalka jiritaankiisa haddii aysan ganacsatada cashuurta bixinin iyadoo ganacsatadana ay sheegeen in dowladda dhankeeda ay ka timid is afgarawaagii dhacay waa qodobka aan ku eegayna barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo dhammaan ba dhinacyada ay quseyso ay ka qaybgeli doonaan ee ah wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada guddiga ay u xilsaareen arrinkan iyo dhinaca khubarada dusha ka eegi doonta ah dooda labada dhinac dhex taala balse aan ku bilaabay inta aanan u gudagelin guud ahaanba barnaamijka maxaa lagu fasiri karaa cashuurtan la dul saaray badeecooyinka iibka ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ka soo degaysay Professor Hussein Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxa uu bartay dhaqaalaha iyo cashuuraha
shahra cashuurta la yiraahdo tariifka ama inagu aanu taariifka oo ama muslimiinta waa aan bixisay taariifka loo rinjiray cashuurta taariifka loo rinjiray waa macnaheedu wax la garanayo ayaydu waxa soo degaya ama dhoofiya taas waa mid oo waa tii dawladdu ay ku tirsanayd talabaad ee hadda la qaadaya waxa weeyaan tu la yiraahdo cashuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tago ee alaabtaas ay suuqa tagto qofka iibsanaya in laga qaaday ahayd laakiin waxa dhacday oo wadamada xasarada ka soo baxaya ma maamulaan meelo badan oo suuqa ka mid ah sidaa darteed waxa la yiraahdaa way ku qasbayaan dawladaha dadka caawiya oo xarintan IMF tiibaa dawladda weel bankii baa wade weeyaan in lagu qaado dekedda oo cashayriskii lagu qaado dibeetada qofkii suuqii aan laga qaadin sababtuna waxa weeyaan bay leeyihiin kulleyba dadka qofka u dambeyn buun baa bixinaya cashuurta oo baacmishaarigu dee lacagtiisii wuxuu saarani uun cubaxshadu buu saarani marka qofkii u dambeeyasaa loo cashuuraya bay idhahdaan faa'iida dhinacna khasaara kale dhinac faa'iida kale arrintaasi faa'iidadu waxa weeyaan dee dawladdii cashuurtii wax ku qaadanaysa dekedii khasaaraha yara ay leedahay waxa weeye markay suuqii tagto ay tibto dawladdu waxay leedahay nabadgelyada meelahaas oo dhayada mas'uul ka noqoto oo suuqa bakara iyo ay helaaliso hadii cashuurtiiba dakada lagu siinayo de motivation metro inay aad uga shaqeysan nabadgelyada halka ahayd marka khasaaraha ay leedahay waa intaa weeyaan
mushkiladda ugu badan ayaa ah iyadoo labada dhinacba ay yihiin kaaf iyo kala dheeri ku kala aragti duwan arintan inkastoo gudiga ganacsatadu ay ii sheegeen inaysan marnaba ka biyadiidsaneen inay bixiyaan cashuur haddana ay shuruudo u daba yaalaan waxaa dhinac marka laga eego lacagtan cashuurta ay ganacsatadu ku sheegeen inay ku badan tahay iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay muhiim u ahayd in lagu cashuuro dhinaca bariga iyo suuqyada isla markaasina dakada laga fogeeyo iyadoo dowladduna ay sheegtay intani ay tahay bilow mid u noqonaysa cashuur qaadista dowladda ay ugu talagashay si howlaha dowladda loogu qabto mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale hay-adaha dowladdana loo siiyo waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo aan weydiiyey hanaanka cashuurtan sida uu ku soo bilowday iyo haatan heerka uu joogo
wadahadalladaas waxay soo bilaabmeen bishii shanaad ee sanadkii kasoo dhaafay laakiin anigu waxaan isleeyahay qof waliba de fikradiisu leeyahay sida markaad eegto wadahadallada aanu soo galnay iyo siday wax u socdaan iyo sida cid walba aanu kulanay welina kulamadii socdaan waxaan isleeyahay intoodii badneed way soo dhammaatay waan isleeyahay degadiina way furan tahay waan isleeyahay wixii degadaa soo galana intii badnayd waa la cashuurayaan isleyahay anu waxay igu muuqataa in aan aad wax iskula qaadanay inta badan dadka
waa gartay marka saameynta ay idinku yeesheen intii muranadan ay socdeen amaba ay xirmeen xataa ganacsiga ama ha noqoto dekeda ama ha noqoto suuqa bakaaraha meelo kamida sidee ayay u saameysay dhaqaalihii dowladda iyo dakhligii soo galay
horta marka horeysa waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay wax cashuuro saaran ma jirto hadday burka tahay hadday saliidda tahay hadday bariiska tahay baasada waxyaalaha soomaalida muhiddeed u badan tahay dukaamada lagu iibiyo cashuur saarani markore may jirin haddana iyadoo sidaa tahay mar baa dukaamada la xiday maalmihii horreysay anigu runtii ilaahay baa ila wax loo xiday ma garan karo kol haddaanay arrinta ana waxa aanay cashuur saarayn waxa loo xiday markaa horta mama garan karo ee loo wareystay dukaamo bariis lagu iibiyo iibin jiray oo xiray waxaa loo wareystay ma garan karo waxaan si aan u ogahay waxa weeye maalmaha hore waxay inta badani dekaday kasoo baxaan dekadu dhowr maalmood wax badani kama soo baxay
gadood ka dhashay
waxaana loo cashuuray waxa weeye inaan dadkii wada fariisanay aan ka dhaadhicinay waxa meesha ku jira intii hore o dhan waxay ahayd safgarashan wa cashuur baa la kordhiyey waxa la kordhiyey ma jiro waxa la kordhiyey ma jiro cashuurta sharciga dowladda ahayd ee dalkeenayna qaadi jiray oo 500% oo cashuurtii garista ah ayaa laydhaha la qaado weliba iyada sidaa tahay haddana waxyaalaha cuntadii iyo wixii necessariga markii laga reebay wixii kale lafteeda xataa waa khafiifinay 5% baan xagga ka dhigay laakiin xaggii qiimihii baan kasoo yaraynay marka riyali qofka waxa ku dhacaya hadday dulaquuman yihiin wax culays weyn u keenaya ma aha waa wax waan tusay anugu waxaan maalintii horreysay cashuurta la bilaabay wixii annagana soo galee cashuur kordhiska annaga soo galay wax aad u badan mahayn wax yar baa markaad waxaasoo dhan qayli
dhinaca kalena ganacsatada gobolka banaadir gaar ahaana kuwa suuqa bakaaraha oo buddhig u ah ganacsiga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba inta badan koonfurta soomaaliya ayaa guddigan gaarka ay uga qayb galaya wadahadallada ay sheegeen in wadahadalladii ay burbureen dhinacoodase ay ka socdeen balse dhinaca dowladda sida ay yidhaahdeen ay wax ka dhaqaaqi waayeen guddoomiyaha guddigaasi u qaabilsanaa wada xaajoodka cali dhoora xasan khadka taleefoonka ee muqdisho ayuuna iigu waramay
waa burburtay wadahadalkaasi anu guddigaasaan ka mid ahaa xubin guddigaas ka mid a markaa wadahadalkaas uu burburay dhinaca dowladda xaggeeda dhinaca wasaaradda maaliyadda xaggeeda
waa gartay marka ma idiin muuqataa ganacsatadii haddaad tihiin inaad diddeen cashuurta oo muhiim u ah waxqabadkii dowladda iyo sida beesha caalamkuba ay u dhigayaan in ganacsatada laga qaado cashuur wejigaas ma idiin muuqda adinka inaad caqabad noqoteen
walaal maya sidaas ma aha ganacsatada muqdisho waa ganacsatada keliya dowladda siisa ay ka qaataan cashuur ay ka qaataan marka ma aha taas waxaan leenahay canshuurta sales taxiga ee dekada lagu soo rogay ha la geeyo beriga qofku markuu faa'iido marka asal ahaan canshuuraan diidna ma aha ama canshuuraan diidayna maba ku jirta meesha waxaa waaye positionkeeda ha la geeyo ama meesha ay lahayd in lagu qaado ay ahayd وعشورة ثالث تاكسيجا أو 5% هي وحيلة البريد هو غاض
إن كستو مالما وحرنا سوق وين إي بكارها إيا دكدبا سامين أي كوية لتأرن كاسي دقلي دولة دو أسو حرونة إيا حق عشورها هادان الدولة دا أيا شكتي إن هاي دها وول بانكيغا إيا سودو كالتو هاي دا لعكت أدونك إيا مفتا إيا ديغ بحيا شبا أي كوبر برتاغا يهين إن سو ماليا إيا قادة عشورها لوغو تلقل قده هيدا سمر كاسي إيا وغا باقصة تقع عن هورسيغا دولة دها كالا إيا سودو كالا ديقها إيا مدد دون دوني سي بايلي سودو أو مركالا إيا شاقي
أنaga وحنا لين هاي مهوا يعني العلاقات بالا لين هاي IMF تا مهي هذا العك دونك وحنا لسه حناي contract أما agreement أما هشيس ولا ما يا وحياة وحنا قبلتان دخلين وين تا هذا عشرة كارثة وين استعماشان لأن وحيلة يا بيدار عشرة كارثة وعشرة قوة وين ترى الخطايا بيدار سمعين دمرك سيريس ما يهدين ما يهدين ديار ما يهدين دلكين وحكا قبطان مركا ولا السعودان مالي والبا دكتو سيداي تاي مالي والبا ايربورت سيدي هاي مالي والبا عشورة بريم سيدي ولا السعودان وحا ايه قوة وين سارية وحا وين يولدو تلابو ايه قابس سيداي شعبي كواس ولا سعودو سيداي ديسكشن اسكا ولا ودو مناقشات كاس ولا ودو ودو حدا لدا وحي كاسوا بحايا سيداي ودو لولي نيسو سيداي وحوش الرحيسو يعني dadaalka dawladdu wado ayay qowd weyn saarayaan halkii ka saari lahayd dakhliga soo galay marka xataa duu dakhliga hoos u dhaco iyagu waxay u arkayaan inaanay wax weyn ahayn laakiin in system meesha la dhigo oo system ka lagu shaqeeyo ayaga la weyn
waa gartay
in marka dakhliga aan kugu celiyo su'aashaada safaan uga maanta iyo dhisay dawladdu wax uu u yeeshay oo maleeymayaan oo weeray saamid weyn ku yaalay
laakiin sagganacsatada gobolka Banaadir ayaa u arkay in lacagaha cashuurta ay yihiin kuwa hal dhinac oo kaliya miisaankoodu uu yahay culayskana ayaga uu saarayo halka dakadaha kale ee waaweyn ee koonfurta Soomaaliya ku yaala sida midda gobolada Jubaland ee Kismaayo iyo sidoo kale midda gobolada Puntland ee Boosaaso aan ayaguna wali wax cashuur lagu soo kordhinin taasina ay keentay in ganacsatada gobolka Banaadir ay u arkaan arrintan mid aanan ayaga u cuntameynin oo aan xaq ku ahayn maadaama dalku u yahay hanaan federaal qeyraadka gobolladuna ay qaybsan yihiin ganacsatadu haatan waxa ay door bidayaan in guud ahaan ba gobolada dalka la saaro cashuurta si markaasii wax isla eg ay u noqdaan iibka iyo suuqgeynta ba ganacsiga sida uu leeyahay Cali Dhoora xasa gudoomiyaha gudiga ganacsatada ee aan la xiriiray
kaliya waxaan u leenahay dadkaha ugu xeeran ee Soomaaliyeed ee ay dawladdu maamusho ha igwal ka dhigan wax system cashuuraha
waagart
ashuraa sistemna ka dhigan hadii 300 300 xataa la saar ana waxba kama qabno laakiin da wax muqdisho kaliya ku dhacaayaan badeecadii kala aas dadka Soomaaliya ka degan muqdisho weyn marka kaliya onintaas waa
laakiin muqdisho dawladda saldhigeedu waa muqdisho inay ka bilowdo xaga iyo halkii ay degantaa kadibna ay gobolada aado waa wax mustaqbalka amaba ay ku tala jiraan marka hadii wixii hanaan ay ku socdaan adinkana dawladda maadaama halkay joogto aad joogtaan leedin ku bilaabo maxaa ku didantiin
walaal waxaan la waxaan horta waxaan diideyna horta maamulaan ku dhimbo waxa way cashuurtan meeshii dhal lagay bariga hal lagay asalahan hadii la miday maamul goboladeeda iyo dawladdu haday midayaan cashuuraha dad waxaan soo dhaweyna waa marka ha bilaabo system taasi ganacsiga qolana u kicin qolana is u faa'iideen market keenay ilaa dawladdu waajib ku ah waayo ganacsiga haday ka baxaan suuqa ganacsiga badan suuqa ka baxday hadda aan ognahay oo jumlada gali jiray carwooyin waaweyn lahaa duruufo jira awgood oo maarka cashuurahaas iyo dakada service keedo qaali ah iyo cashuurtii oo ka qaalisan oo gobolada kale ee Soomaaliya marka kaliya oo waxa waaye hala simo cashuuraha hala simo maarka service keedo kala maane hadii inta la simo gobolada iyo dakada kale oo special Kismaayo iyo Boosaaso iyo Muqdisho hadii la simo cashuuraha aniga 300 300 hadii xataa la saar waxba kama qab
laakiin sa wasaaradda maaliyadda dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa wada hanaankaasi ka bedelan Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wuxuu ii sheegay inaysan ka dhagalayn dareenka ganacsatada Muqdisho una saldhigii bilowgooda cashuur qaadista ay tahay gobolka Banaadir oo ay ku tala jiraan in cashuurtaasi lagu soo rogo si la mid ah islaana eg gobolada kale ee dalka
annaga kulkaad ee xagga maaliyadda wasiirada maaliyadda oo aniga ma aan jeegnaa oo hayna gudoomiye waxay waxaan diyaar u nahay in cashuuraha mideyno waxaan diyaar u nahay wixii dekedda ka soo galay wixii meel kale ka soo galay inaan isku wax ka qaadno waxaan diyaar u nahay
ina khayraadkeena qaybsiyeeda qayb weyn ka qaadano. Waxaa heshiis lagu yahay waxa weeye in xataa budgetka soo socda miisaaniyadda la mideeyo oo wadankani yeesho miisaaniyad keliya oo wadankani leeyahay inuu yeesho. Yaan heshiisku nahay waxaa shirka dhacayay marka dhawaan wasiirada aniga iyo wasiirada saaxiibaday ayaa isku imanaya ka Muqdisho. Waxaanu sii gogol xaaliga shirka weyn ee odayaasha madaxda ah ka dhici doona baydhaba bisha 28-geeda bisha soo socota bishan maanta. Marka xaggaasaan horta u wada soconaa maanta ma odhan karo way midaysan yihiin ma odhan karo de halkan kasoo halkan ka nabi baa wada garanayna. Laakiin waxaa nasiib wanaaga oo dadka Soomaaliga ay tahay inay ku farxaan in maanta aan xanaf yari ka taagnay in cashuuraha iyo priceska iyo wax walba la mideeyo fiiska la mideeyo khadeenaadka waxa laga qaaday la mideeyo oo dalkani mid noqdo halka ugu sarreysa halka ugu hooseysa waa la mideysay. Shalay waxaa joogay halkan wasaaradaha maaliyadda DG-yadoodii ama muxuu ahaa nimanka u sarreeyey waxaan ka wada hadlay waxa weeyaan midanta caynkaas oo cashuur waa u diidnay waraaqihii waan diidnay asaar kala gooniya laga qaaday meelaha kala duwan dadal isku mid ma noqon karo marka halkaasaan ku soconaa.
Professor Xuseen Warsame ayaa isna sidan qaba.
Dowladdu waxa la yahay ama garanaysa federaala dowlad federaalna haddii la yahay dowladda dhexe waxay xaq u leedahay in goboladu dhan ay ka qaadi karto maaha cashuurta iibintuun maaha in cashuurta iibinta ka qaadi karto cashuurta macaash ka qaadi karto cashuurta ay ka qaadi karto dowladaha shicibka oo xataa shakhsiyaadka ma garanaysa in la yiraahdo personal tax ama cashuurta mishaarka iyo waxaas ka qaadi karto. Goboladu waxay xaq u leeyihiin meesha ay xukumaan inay wax ka qaadi karaan. Kii gobolkii aan cashuur badan isagu qaadin dowladda dhexe ayaa qayb badan u celinaysa oo si ay ugu maamusho waxbarashadii si ay ugu maamusho caafimaadkii si ay nabadgelyada ugu maamusho marka taas xaq bay u leeyihiin inay saa yeesho wayna yeelaysa dowladdu.
Dhinaca muranka soo ifbaxay ee ganacsatada gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya marka laga soo tago ayaa waxaa iyadana la iska indha iyo dhagatiri karin labaduba inay jiraan cashuuraad shabaab ee ka qaadan ganacsatada gobolka Banaadir ganacsatada guud ahaan gobolada Koonfurta Soomaaliya ganacsiga isaga kala gooshay gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale to guriyaha qaar kood ganacsiga loogu jiro ee ku yaala meela Muqdisho ay ka mid tahay. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo aan weydiiyay waxa ay kala socdaan culayska laga yaabo in ganacsatada dhinacyo badan uga imaanayo amnigooda oo xunna ayse isku halleyn karin guud ahaanba dowladda ayaa sidatan ugu jawaabay.
Ganacsatada waxaan ku sheegayaa dhibaatooyin fara badan baa haysta, taas sheegtay baa haysta, tu kaloo fara badan baa haysata, isbaarooyin badan baa yaala. Haddii isbaarooyinka badan ee yaala dadka iyo dalka Soomaaliya dowladda ay u taalaa weliban waxa la dalka iyo dowladda iyo shacabku gacmaha isqabsada ayuunba arrimaha xalili kara arrimaha ninkaadi arrimaha waaweyn ayna haystaa dalkan curyaamiyiin iyo wax iska mid ah. Waxaan anagu umaleynayaa maanta inaan aad uga wanaagsanahay maalmihii hore maanta shalay ka wanaagsan shalay baa durrad ka wanaagsanay dalkan meel buu wada socdaa gacmaha haddii la isqabsado dhibaatada la wada arkana waxaasi wax la xalili karo innaga aan xalili karin weyaan.
Haddaba ka sokow sheegidda caqabadahan haysta ganacsatadu ma jirtaa in Al-Shabaab lacagahan baada ah ee canshuuraadka ku magacaaban ay ka qaadaan? Isla su-aashaasi waxa aan weydiiyey Cali Dhoore inkastoo uu ka leexleexday.
Annaga taas annaga ma xaqiijin karno, taas isagaa laga rabaa moogta wasiirka saa sheegay kolley waxay boolisiga dowladda iyo annaga halkaas maa hawshaas annagu maa waa hoosaska warka ma hayno annagu wax unu dhinacaas wax aan kaaga shigi karo cadan ma jiro wax dhaboon hayaa ma jirto arrintaas.
Ma bixisaan cashuur Al-Shabaab la siiyo oo lacagaa oo dulsaar ganacsigiina ku ah?
Maya
balse ganacsatada gobolka Banaadir ayaa dalbanayo in lacagaha laga qaado ay noqdaan kuwa gobolka ka muuqda oo wax loogu qabto dhinacyada arrimaha bulshada.
Canshuuruhu markay ku dhacaan waajibaadkaas xuquuqa ka dhalanaysa xuquuqahaas ma hayno waxbarashadii oo kale maxaa la yidhahdaa ishag caafimaadkii oo kale maxaa la yidhahdaa jidadkii oo kale ma hayno. Waad ogtahay wadooyinka Muqdisho kale ganacsado iyadaa bilowday ilaa 4-5 wado maaragtay iyadaa isku waajibkaas issaartay marka ma hayno anaga waxa waajib xuquuqiya aan ku lahayn waajibaadka ka dhasha canshuuraha ana waxba kama hayno. Waa aadan ufurtay arrintaas waxaad ogtahayn wax aada shiris u baahan buma aad uga warqabtiin maarta wax aanan ka helin dhinacaas.
Arrintaasi waxay ugu abuurtay isna inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalka waxa ay ku qaban doonaan lacagta canshuuraadka ay ka qaadeen gobolka Banaadir.
Maxaan qabanaynaa waxaan qabanaynaa wax weyn horta bal mushaarooyinka ciidamadeena siino
ilaa mar walba halka ugu daran ba ayaa waxa qayso waan ku laba toban baan haynaa mushaarooyinka ciidda keenna asiino mushaarooyinka dadka security ka shaqeeya kala asiino cuntadooda iyo xaaskooda asiino daymahooda asiino dadka wasaaradaha ka shaqeeya soo shaqo tagaya ee aan intaa mushaar qaadanay ku soo shaqeynayay iska wuxu qabso mushaarooyinkeena mushaarooyinkooda asiino kuwa dhulka xaalaya arurti nadiifinay mushaarooyinkooda asiino ya waxaasa imiga waxaan ku daray inuu kala sanad karo sanadkii ugu horeeyay inaan ilaahay dhowr suul aan dhisno inaan ilaahay jaamacadda ummada oo jaamacadda kaliya ee dalku leeyahay dawladdu gacanta ku hayso aan lacagta u kordhino macallimiin ha qortaan intaasoo iskuul hal dhisan ayaa yaleeyay caafimaadkii baa leeyahay lacag aan u qoondayno bal hospital iyo laba hadii loo baahan yahay su'aal loo baahan yahay of course qof walba ma xanuunaa inuu Nairobi tago waxaan u maleynayaa qof walba Soomaali weyn inuu ku xun yahay hala dhiso hospital qaar hala dayac tiraalay iskuulada qaar hala dhisaalay macallimiinta wada private ka iyo iskuulada wada private ka gacantii dawladda si loogu soo celinayo lacag loo qoondayalay constitution keenna aan wadno ayna way waligeed bal lacag kale laga qaadan jiray intaasoo lacageena maxaa ku baxay inta warinta uu qoondayay ma soo helina waa isku dayna u qoondayalay marka yaani waxyaalaha aan doonayna inaan sameeyno waxa weey waxyaalaha kale la qabanayo waxa kamida taa in la yiraahdo adduunada kale na caawiye imika laba boqol milyan baa keenay qatar soo dowladdu kabay keenay soo wadooyin laguma dhisayo soo wadada halan ka baxda ilaayo afgooye iyo jawhari lama dhisayo soo 300 million america shidowid for the first time markii ugu horeysay soo may oran waan ku caawinaynaa waa may oran markii ugu horeysay bay dhahdeen 27 years 27 sano marka yacni waxyaalaha la qabanaya waa soo jeednaa italka dowladduna waa yaryahay dowladduna shacabkeeda ku nool
professor xuseen warsama ayaa isna sheegay in tare ay tahay isla xisaabtan muhiim ah iyo bilowgu dadku inay gartaan waxa ay xaq u leeyihiin
runta weeye saraay dee cashuur dowladduna waxa ku waajiba markaas dayna waxay wax ku qabato waxay u leeyihiin dadku u leeyihiin iqanci waxay u leeyihiin iqanci inaad nabadgelyadii ilaalinayso iqanci inaanan tukaankii baadka laga qaadin inuu aanu shabaabadiga qaadin iqanci ood macnihiisa ku yiritaga aad iskeerayso waxyaalaha cashuurta lagu qaadayo dekadu aanay wadamo badan u isticmaalin waxaa ka mid ah dowladdii ayay ka qaadaysaa baahidii ahayd inay tagto iyadu bakaaraha oo ay bakaaraha nabadgelyadiisi sugto si ay cashuur u qaadato marka cashuurta gudaha lagu qaaday saasay ku fiicnayd laakiin haddii laga maarmi waayey oo lagu soo qaadayo dekadii haddana weli dowladda waxa ku waajiba wixii soo galaba iyo wixii adduunka ugu yeedhanaysaba in nabadgelyadii gobollada iyo wax walba ay samayso oo waajibka laga rabo weeyaan haddayna taa yeelo oo dadku u diidaan dee xaq uma laha dowladdu inay qaado cashuur aanay dadka wax ugu qabanaynin xaq uma laha
waa tahay mudana wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle waxaa jirta in dhinaca xuduudaha marka aad fiiriso ay qeyb ka yihiin cashuur qaadista dowladda federaalk ee soomaaliya muhiim ku ah deegaano badan xuduudda ku yaallo ama magaalooyin badan dowladdu si rasmiya gacanta uguma hayso qaarkood waxa ka baxo iyo waxa kasoo degamay ogo bal waxaad bal iga warantaa dowladda arintaasi siday ugu tala jirto maxaa idinkaga qorsheysan
waa runtaa weeye waad ka waraysaa dalkani dhibaata haysata dhibaato amni ba haysata dhibaatada amni waxa weeye dhibaato sideeda looga shaqeynayo sideeda looga shaqeynayaa laakiin wuxuuna kuu sheegaya waxa weeye qofka ganacsatada ah waxaa naga naga go-an in maruun cashuur laga qaado ya mar haddii wax walba la mideeyo marunba cashuur laga qaadi waxaa kasoo qaadaa containerka kasoo degay muqdisho ee tegaya baydhaba inta halkan cashuur laga qaado haddana in dhexda cashuur lagaga qaado oo celka laka qaado anagu kolaba ma ogolin halkay taagin la dhigtaba ma ogolin waxaa loo baahan yahay waxa weeye markaan ka shaqeynaynaa in la ogaado containerkaasi inuu baydhabo ku socdo lana hubiyo inuu baydhabo tegayo mar hadduu baydhabo tegayana annaga iyo regionkaas ayaa xisaab geli doona marka intaasoo bisha aakhirkeeda waxaa leenaa intaasoo container cashuuray oo halkaa yimi lacagtooda waa tan baalena marka transfers of funds baa la yidhahdaa sidaashaqayn doonaa laakiin qofka halkana laga qaado haddana meel kale laga qaado kale laga qaado waa dhibaato wey dhibaato waxa weeye waqtiga maanta jooga inagu qasbay laakiin wax normala maho la aqbali kara maa
dhinaca amniga ayaa marka la eego waxa ay tahay su-aasha dad badan oo ganacsatadu ay ka mid yihiin ay soo miisaarayaan taasi oo ay ku sheegayaan dawladda hadii aysan amaanka si rasmi ah gacanta ugu dhigi karin cirifka cirif dalka isla markaasina aysan ganacsatada iyo hantidoodaba badbaadin karin waxa ay ka dhigan tahay cashuur ay qaadayaan xilligan inkastoo wasiirka uu sheegay talaabooyinka ay qaadayaan inay yihiin kuwa haatan un saan qaada isla markaasina kuwooda ugu muhiimsan dhawaan laga filan karo gaar ahaan wax qabadka lacagaha cashuuraadka ay qaadayaan si kastaba ha ahaatee muddo ku suman dhowr iyo 20 sano oo Soomaaliya hanaanka dawladnimo ay kaga soo jirtay foodo ka dhashay ridisii dawladdi hore ee dhexe ee Soomaaliya waxa ganacsatada Soomaaliya ay ahaayeen kuwa xor u ah ganacsigooda ay kala soo baxaan wadamada maraadka isla markaasina laga soo dajiyay dakadaha waaweyn qaar koodna u sii gudba xataa wadamada kale ee xuduudaha la leh Soomaaliya waxaana sidoo kale jirin cid kula xisaabtamaysay cashuur qaadista noocyada haatan ee dawladdu soo rogtay inkastoo waqtiganba ay ganacsatadu leeyihiin madiidan bixinta cashuuraadka shuruudo uu jiro aawadeed ay doonayaan in wax laga qabto haddana dhinac marka laga eego dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa laga rabaa waajibaad farabadan oo ay ku yeelanayaan ganacsatada iyo deegaanada cashuuraadka ay ka qaadayaanba in loogu celiyo daqligii cashuuraadka ee laga qaaday dadka isfaham labada dhinac dhexmara iyo wada shaqeyntana waxa ay qaadan kartaa muddo inta ay dhinacba dhinac kale dib u saxay iyadoo dawladduna ay muhiim tahay in u dhimriso ganacsatada garatana waxa ay xaq u leeyihiin ayagana gudahaana barnaamijkii toddobaadkan ee faaqidaada toddobaadka ayaan intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington bal haatanna aan Jacfar Kuukay ka codsaday inuu noo dulmaro qaar ka mid a qodobadii warka ugu durkaroona
mahadsaned jaamac ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta kasoo noqday safar uu ku tegay dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiiskii ay shalay kala saxiixdeen Soomaaliland D B World iyo Ethiopia ku tilmaamay mid sharci darro ah ra-iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid aanay waxba ka jirin maadaama uu yiri ay dawladda federaalku mas-uul ka tahay dalka oo dhan ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay soo dhaweynayso shirkad kasta aan iraade oo doonaysa in ay maal gashato Soomaaliya laakiin aysan aqbali doonin in la dhinac maro hay'adaha dastuuriga ah ee Soomaaliya waxa uu sheegay in isaga iyo madaxda kale ee qaranku ay waajib ka saaran yahay ilaalinta madax bannaanida iyo weliba qarannimada Soomaaliya wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in caawa xaaladda magaaladaasi ay degan tahay kadib markii saakayto ay magaaladaasi qayb ka mid ah gacanta ku dhigeen maleeshiyada Al-Shabaab magaalada ayaa saaka waxaa muddo saacado ah haystay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dhowr jiha ka galay sida dadka magaaladu ay u sheegeen V O A da inta badan magaalada ayaa saaka u gacan gashay kooxdaasi qabsashada Balcad ayaa daba socotay qarax iyo dagaal culus oo ciidamada AMISOM ku qabsaday duleedka waqooyi ee magaalada intii ay haysteen inta badan magaalada Al-Shabaab waxa ay la wareegeen xarumaha dawladda sida xarunta maamulka degmada saldhigga booliska waxaana ay sii daayeen maxaabiistii ku xirnayd xabsiga magaalada Balcad degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoosana qarax ismidaamina ayaa maanta lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwii ay tababareen amaba ay tababartay dawladda Imaaraadka Carabta weerarkan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha dawladda ee gobolka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari iyo ninkii weerarka geystay ay goobta qaraxa ku dhinteen askar dhowrahana lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa waxaa xigay qarax miino oo isna lala eegtay gawaari sidii askartii ku dhaawacantay weerarka xerada Afgooye gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle ayaa v o a da u sheegay in ay jirto askar dhimatay laakiin aanu bixin karin tiro saxa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo dhegeystayaal nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey haatana aanu jaleecno dhankii heesaha وابن حريص جنالها كورابية محمد أحمد كلع إيو آمنة عبد الله
ليلنا والراقي وإدارة قيس ويدي سيارك
وهو وحسن جعي
كمان kulu iyo mina abdullahi ayaan idaacaddeedii ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulantideena dambena waa bahda v o a wadajir idin leh ismaqal dambe waxay salay